a baťovské zpoždění na Rádiu Wave pokračuje. Teď budeme mluvit s paní Radomírou Sedlákovou, což je spolukurátorka už zmíněné výstavy Fenomén Baťa, zlínská architektura 1910 až 1960. I ona má osobní, dokonce rodinné vztahy ke Zlínu a její přednáška na tom sympóziu, po které jsme za ní zašli s mikrofonem, se týkala hlavně baťovské stavební standardizace a typizace, která, jak se hned za chvilku dozvíte, byly zvláštním způsobem vlastně předchůdkyně nám všem asi dobře známých panelových domů nebo paneláků, které ovšem už v takové úctě jako funkcionalistické domy a stavby ve Zlíně z nějakého důvodu asi nechováme.
Vy jste vlastně na úvod své přednášky říkala, že v Čechách a na Moravě je vlastně takový oblíbený téma, jak vlastně ty baťovy domky a vůbec ta baťovská architektura Zlína souvisí s prefabrikovanými budovami, které známe třeba z období socialistického realismu, takový z těch paneláků. Tak jaká je na tohleto odpověď?
Ta vazba je jednoduchá, tam to vlastně začalo, protože samozřejmě ta standardizace a typizace, která se týká všech baťovských staveb, protože od samého začátku se používá skelet 6x15x6x15 pro všechny typy budov, používá se jednotný montážní systém, stejné materiály, čili tam už ta prefabrikace a standardizace je v něčem založená, ale nešlo to ještě do výroby panelů, protože samozřejmě tam šlo o komplexní ekonomičnost, čili se spočítalo, že dovážet od někud panely je zbytečně nákladné, čili standardizovaný byl ten způsob výstavby a ne prvky. Samozřejmě ale, že ten pokus vyrábět, nebo ta touha vyrábět i speciálně rodinné domy, jak na běžícím pásu, zrovna tak jako ty boty v případě Bati, tak ta tam byla veliká, čili pokusy se dělaly. První vlastně návrh montovaného domku se objevil v soutěži na nové typy rodinných domů v roce 1935, kdy s ním přišla skupina pasistů, čili trojice Šturzajanu Vožení Lek. Ten návrh sice v soutěži neuspěl, ale zůstal už jako takové téma. Jiří Vožení Lek, který potom nastoupil k Baťům jako architekt, tak vlastně udělal i model tohoto prvního montovaného domku. A ještě v roce 1939 první domek opravdu smontovali. Pak samozřejmě přišla válka, která tu praktickou stavební aktivitu utlumila, nicméně teoreticky se na tom pracovalo dál, teoreticky výpočtově a tak, čili už v roce 1946 postavili první montovaný rodinný domek. Na tom bylo vidět, že postavit panelový dům je, byť teda jednopodlažní rodinný domek, že to je velmi složité a že to bude znamenat totální přestavbu architektského myšlení, protože nedá se používat stejné tvarování jako u těch domků z cihel.
A takže co si z toho vlastně jakoby architekti 70. let vzali a co vlastně k tomu přemysleli?
No ono k tomu ještě pak daleko, protože po těch rodinných domcích pak samozřejmě zkusili domy nájemní, protože pochopitelně už nebylo možné po válce pokračovat jenom v rodinných domcích, protože speciálně ve Zlíně byl veliký úbytek bytového fondu po náletech. Takže se začaly stavit domy bytové, šlo to pomalu, tam to bylo stejné jak ve Zlíně, tak v celé republice, že prostě potřeba bytů byla stále větší, jak se stavilo, kolik chtělo. Čili ta snaha po zrychlení, právě ti, co dělali ten první montovaný domek, tak to zkusili na ten větší dům, na ten čtyřpodlažní, pětipodlažní. A v té době se začaly dělat panelový domy, nebo pokusy, jak by měl vypadat panelový dům na více místech. Bralo se to jako velké architektonické téma, ale v tom roce 54 do toho naprosto nevhodně zasáhli sovětští poradci, protože ti hledali panelový domy. Tam ta potřeba bytu byla daleko větší než tady a ta úroveň stavebního průmyslu mnohem nižší než tady. Čili oni tady hledali panelový dům, někdo je omylem zavezl do výzkumného ústavu pozemních staveb do Zlína, oni uviděli ten prototyp a pravili, na čem zkoumáte, tohle je tady, to se staví. A ve chvíli, kdy tohle řekl v roce 54 sovětský poradce, tak prostě výzkum skončil. Že? Čili tam začalo to neštěstí, že je to vlastně prototyp, který nikdy nebyl dopracován do konce. A u toho to vždycky už zůstalo. Kuriozní je, já jsem to také v té přednášce říkala, že teď ve chvíli, kdy z důvodu dožití sítí a z důvodu potřeby snížit energetickou náročnost domů, se ty domy konečně dodělávají a najednou ty panelové domy, speciálně ty první Gčka, se ukazuje, že mají skvělý proporce. Jsou to domy s malými byty, nic jiného to není, že jo?
Myslím,
že
se paní doktorko, když říkáte první Gčka, co to znamená?
Pardon, první G domy, ten dům dostal název G dům, protože Gottwaldovský dům. Oni se zkoušeli na více místech, takže to G je jako Gottwaldov. Takže ty první domy, které se postavily, ty najednou se ukazuje, že mají hezký proporce, že jenom prostě je potřeba ten panel dodělat. Že opravdu to, že vývoj panelových domů, těch domů G byl zastaven rozhodnutím sovětských borevců, byla vlastně zásadní chyba. Protože já tvrdím, že panelák za to nemůže. Může za to, že je nedovymyšlený, nedodělaný a potom blbě postavený, nemá špatnou kvalitu stavebních prací.
Zpoždění. Když máte každý týden zpoždění, vidíte pak věci jinak.
Jinak některé tady ty typy architektury, které vlastně vidíme tady na vašich fotografiích ze Zlína, jsou vlastně k vidění skoro po celém území někdejšího Československa, nebo ne?
Určitě, protože zlínská architektura byla předmětem vývozu ze Zlína a potom i nejenom po Československu, ale i do zahraničí. Baťa vlastně vzal architekturu jako svou značku, která, když někde byl obchodní dom, který prodával boty značky Baťa, tak musel být na první pohled poznatelný jako stavba. Znamená, že zase pracoval se stejnými prvky 6x15x6x15, beton, ocel, sklo. Cihly taky ještě. Když stavěl kolonii rodinných domů u své továrny někde satelitní, tak vlastně vyvážel ten malý Zlín v menším. Jo. Vyvážel ho včetně společenského domu, včetně kina, protože to strašně milovali. Já jsem třeba loni v létě konečně se dostala ve Velké Británii do Tilbury a tiše jsem se smála, říkala jsem, že jsem ve Zlíně, jenom na rovině teda. Jo. Takže to byla architektura, jednak to funkcionalistické myšlení jako takové, jednak oni opravdu tu svoji architekturu stavěli tam, kde byla Baťa produkt, Baťa továrna, na jakýkoliv ty výrobku, tak byla taky Baťa architektura.
Dneska tady taky padl termín zónování města. Co to znamenalo v konkrétním případě Zlína?
V konkrétním případě Zlína to znamená, že je továrna, která v případě Zlína je centrem města, to je zóna výrobní, na ní navazuje zóna společenská, to jsou ty obchodní domy, společenský dom, kino, čili to dnešní nedodělá.
Nákupní centra taky?
Obchodní domy, oni neměli nákupní centra, oni měli obchodní domy a to je dost podstatný rozdíl.
V čem možná vysvětlete to člověku naší doby, který zvykli chodit třeba do těch nákupních, jak se tomu říká, pasáží nebo atrií?
No, slyšíte to, obchodní dům, tam je podstatný to dům. Nákupní centrum, to už je to, kde podstatný je, že vytvořím téměř iluzi prostředí, kde nakupuju. Jo? Čili tam to byly domy, které navíc ještě byly stavěné ze stejného systému jako továrna, jako ten společenský dům. Čili tam to mělo...
Říkalo se jim domy služeb vlastně.
Říkalo se jim domy služeb, protože tam se nejenom prodávaly boty, ale taky samozřejmě ponožky, ale taky rukavice. Dělala se tam pedikúra, že dělala se tam manikúra, všechny služby vlastně, jako by se dalo říct, s končetinami. A pak byl pochopitelně normální obchodní dům, kde si člověk mohl koupit šaty, nábytek a podobně. Ale všechno to bylo jaksi v jednotném systému s rozměrem, který odpovídal potřebám a možnostem daného místa. Ne? Tak jakože tady dneska nákupní centra rostou, takže mi připadá, že by nás měli nějak dotovat, abychom je mohli živit. Ale... Když se vrátíme k tomu zónování, je tady zóna průmyslová, která má nějaké potřeby, pak je zóna takového toho veřejného života, která je vlastně mezi továrnou a bydlením, a pak je zóna bytová, která v případě baťovské architektury znamená vždycky rodinné domky v zahradách, jo? Což de facto byly nájemní domy na ležato. Nestavěli nad sebou, ale stavěli do zahrady. V zahradách nesměly být ploty, nesmělo se to dělit. Chodili kontroly, jestli ty domy jsou užívány řádně, tak jak mají být užívány, tak jako dneska chodí majitelé domů kontrolovat své nájemníky, možná ještě v horší.
Jako ve smyslu, jestli to někdo třeba dál nepronajímá, nebo?
Ne, jestli tam nežije způsobem, který tomu neodpovídá, jestli ho nedevastuje třeba, dělá otevřený oheň, že jo, nebo takový, jestli na zahrádce nepěstuje užitkové plodiny, nemá tam někde králíkádu nebo kurník, protože to bylo zakázáno. Teprve vlastně v těsně předválečném období, kdy začala být jakási zásobovací nouze, tak pak jim dovolili stavět si přístřižky pro drobná zvířata ke spotřebě, doporučovali jim, co mají pěstovat na záhonech, ale ze začátku tohle bylo zakázáno, protože se předpokládalo, že člověk, který přijde domů, tak se nehrabe v zemi, nekutí, relaxuje. Buď studuje, vzdělává se, anebo vysloveně relaxuje, věnuje se dětem, věnuje se doma, rodině, ne domácnosti, ale rodině. Že?
Já mám z toho trošku takový rozporuplný pocity, protože na jednu stranu to zní hrozně jako svobodně. Na druhou stranu to taky hodně zavání tím sociálním inženýrstvím. V tom smyslu, že vám někdo zakazuje třeba ty králíky.
Jo, jenomže když se rozhodnu pracovat v továrně, kde pracuju od 7 do 12 a od 2 do 5, tak já už na ty králíky opravdu nemám sílu. Respektive když ji věnuju těm králíkům, tak mi pak ráno v té práci chybí. Jo? Čili ve chvíli, kdy se někdo rozhodl jít do tohoto města, do této továrny, tak se předpokládalo, že přijímá celý ten společenský status, který tam je. Protože v Baťově továrně nebylo místo pro vesničany s tím vesnickým způsobem života, ale to byly obyvatelé města s městským způsobem života. Navíc jsem tvrdil, že člověk, který pracuje u Baťů, si vydělá tolik, aby si všechno mohl koupit, protože taky zase ta Baťova továrna nebo ten Baťův koncern mu všechno tohleto zboží doveze a tak. A pak je tady ještě jedna věc. On největší důraz kladl na lidi, které se vychovával. Přicházeli tam 14-letý děti, který, jako to Valašsko, nikdy nebyl bohatý kraj, ani okolí nebylo zrovna tak úplně bohatý, a nebo to byly rodiny, kde bylo hodně dětí, a teď tam přišly 14-leté děti a oni potřebovali vychovat, že jo. A je zajímavé, tady na té výstavě se dvakrát sešli absolventi Baťovy školy práce a my jsme se jich ptali, a nemáte nějaký blbý vzpomínky, že vám zakazovali, přikazovali, omezovali? Říká, vůbec ne. Možná tenkrát nám něco vadilo, ale to naprosto zmizelo, protože my jsme byli vychovávaní jako samostatní, plnohodnotní lidi, kteří mají se umět sami o sebe postarat. Mají umět žít, samozřejmě mají umět pracovat, ale mají taky umět pak ty výsledky té práce se užít. A oni to uměli.
A hovoříme s kurátorkou jedné výstavy, která probíhá do konce května v Praze, jmenuje se Fenomén Baťa. A paní spolukurátorka nám ještě teď odpoví na sérii posledních odpovědí před koncem pořadu a ještě ji představím, jmenuje se paní Radomíra Sedláková.
Ono pro člověka, který na to kouká zvenku, tak to opravdu může zavánět jakousi téměř autoritativní diktaturou, protože bydlet 14-letý děti na internátech pokoje po 10, po 14, po 20, stejný režim, ale třeba oni tam neměli žádné menze nebo něco takového, oni si prostě kupovali snídaně, kupovali obědy, kupovali večeře, čili se učili i hospodařit. Ty děti měly takové jakési finanční deníky, kde se museli zapisovat, co si chtějí koupit a za kolik, a vychovatel jim to musel podepsat. Protože věděli, že přijde tam 14-letý dítě, dostane první vejplatu, teď je opojený, kolik má peněz. A pokud se to nenaučí na začátku, tak se to už nenaučí nikdy. Že? Čili to byl asi takový ten drill, který všichni za chvíli, on sebou nesl tolik výhod, že to nikdo jako přinucovací drill nebral. Kdo bral, tak odešel.
Já myslím, že i vlastně nezlíňáci tohleto znají vlastně z Ludvíka nebo ze vzpomínek Ludvíka Vaculíka, který to taky hodně chválí, i když vlastně tam chválí tu disciplínu na tom, jestli já tomu dobře rozumím.
On chválí tu disciplínu, on přitom myslím patří k jedním z mála těch skutečně baťováků, který na tom vidí hodně těch záporných věcí. Když si dovolím být osobními, rodiče oba dva byli ti, kteří k Baťům přišli ve 14 letech z poměrně drsných sociálních podmínek, tatínek byl bez rodičů, čili 14-letý kluk v roce 28 bez rodičů z nepříliš bohaté rodiny neměl žádný moc velký šance. Čili já jsem z domova věděla, jak oni to prožívali, třeba i to, když se pak ukázalo, že táta byl velmi dobrý sportovec, hrál volejbal, volejbalové mužstvo firmy Baťa bylo velmi dobrý, takže se tam našly takovéhle aktivity, které do toho života uvedly úplně krásně.
Jak na to ještě vaše rodiče teda vzpomínali, kromě tohohle těch pozitivních věcí?
Já jsem od nich ku podivu opravdu nikdy nic špatného neslyšela, když jsem to jako zkoušela. Ne, nikdy.
Já mi rozhodně nic nechcem vykopávat, nějaký pomluvy na zlý.
Já myslím, že kdybyste se obešel Baťovce, takže nevím, jestli u nějakého byste nějaké záporné vzpomínky našel.
Vy jste mluvila o tom, jaký měli mít vztah, nebo jaký se od nich očekával vztah k jejich vlastnímu volnému času. Tamhle jsem si přečetl takový citát, že vlastně průmyslový zaměstnanec je v práci služebníkem a doma by měl být králem. Mě teďka napadlo, když se bavím o těch domcích, které jsou tady vystavený, byly ty vlastně ty zaměstnanci taky fakticky jejich vlastníky?
Ne, to byl majetek továrny. Neexistovalo vlastně osobní vlastnictví těchto domků. To se nedalo koupit.
Takže oni vlastně měli jenom, patřili nějaká osobní výbava vevnitř a potom třeba bankovní konta.
A bankovní konta, přesně tak. Ale domy byly majetkem firmy, firma se o ně starala, firma také předpokládala, že je pak bude bourat a nahrazovat novými, těmi modernějšími, těmi kvalitnějšími.
Ano, to jak se říkalo, že měli mít životnost 20 let. A jak to dopadlo ve skutečnosti?
No tak když stojí do dneška.
Kolik jich je tak ještě do dneška tak vydrželo?
Já myslím, že naprostá většina. Jediný jejich problém třeba je teďko v té, jednak jsou to domky s malými bytovými plochami, a potom se nepočítalo tenkrát se stupněm automobilizace, čili nemají garáže, což dneska řada lidí bere jako nedostatek. A potom oni byli stavěný na cihlu 25, takzvaně, čili nevyhovují současným tepelným normám. A teď je to památková zóna, aspoň část, čili se musí najít způsob, jak je přivést k energetické úspornosti a zároveň je neskazit.
Paní doktorko, poslední věc, hodně se tady mluví o tom systému nebo konceptu 615 na 615. Kdo je jeho vynálezcem a jestli můžete laikovi vysvětlit, o co se jedná?
615x 615 je osová vzdálenost sloupů toho základního skeletového pole konstrukčního. Přivezl si to Tomáš Baťa ze Spojených států, ten rozměr je proto tak podivný, že to je přepočet z palců, ale nechtěte po mně, abych vám to přepočítávala. Takže proto 615x615 a navíc se ukázalo, že ono to velmi dobře opravdu vyhovuje té strojní výrobě. Sice potom v poválečných letech s tím přišel Jiří Voženílek, že to musel trošku upravit, protože tam byly nějaké problémy s novými typy strojů a především třeba s novými šatnami a podobně. Ale ukázalo se, že ten rozměr je opravdu natolik univerzální, že funguje bez sebe menších problémů. Čili 615x615 je osová vzdálenost půdorysu těch sloupů, ze kterých jsou postaveny zlínské budovy, všechny kromě rodinných domků.
Tolik Radomíra Sedláková, kurátorka výstavy Fenomén Baťa, v pořadu Zpoždění, který se pomalu blíží ke konci.